Қалампырдан кепрамыз кечі 16 июн күні Швейцарияның Женева шағырда Россия-Ақш саммиті болып отты. Хашим Адли Лагранж қасырда екі мемлекет президенті Владимир Путин ва Джо Байден ұчырашты. Малым болышшы тор дөйрадегі мұзакералары вақтыда олар шақси қайот қағыда хам сұхбат құрген. Президент Байден мен мехмонге чақырмады. Мен хам бұндай тәкліф білен чықмадым. Сұхбатымыздан келіп чықып айтышымыз мүмкін ке, менімче о жүді ауғыры, босық, конструктив сиясатшы. Күткенімдек жүді тәжірибәлі болып чықты. Бұ яқ қол сезілді, дейді Россия рахбары саммиттен соң өткізілген матбуат анжуманыда. Владимир Владимировичке көрі АҚШ рахбары сұхбат жоғыда ойласыдан сөз ашқан, құсусан онасы хақыда гапырген. О, яни Байден озроқ ойласыдан гапырып берді. Онасы о білен немалар хақыда сұхбат құрғанын еслады. Бұның ішке алоқасы болмаса да, бұ өті мұхым нәрселер. Бұның ақлоқи қадіретлер дәрежасыдан дәрек береді. Бұлардың баршасы етерліше жозбали. Біз худды бір тілді сұхбатлашкендікміз, дейді Россия рахбары. Мавзу жүзасын бұл тәфсіл мәлімот қалампыр ұсы сайтыда.